Unha vez chegamos ao faro, observamos dende o cume unha magnífica vista. Aquí localízase o primeiro faro construído polo home nas illas, datado entre 1851 e 1853. Nesta parte, ademais da compañía das gaivotas, poderán gozar dunha das imaxes máis impresionantes do percorrido, o arquipélago das Illas Cíes no seu conxunto, e ao fondo, o arquipélago das Sons, que tamén forma parte do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Lembren que están a máis de 175 metros de altitude. Neste punto, a través dun desvío cara a dereita, seguindo a baixada a 200 metros aproximadamente, poderán conectarse o desexan coa ruta do Faro da Porta.